În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reauzim și în seara aceasta. Îmi pare rău că am transmis că ne vom întâlni doar la ora 10, pentru că, iată, am reușit să vin de la radio Renașterea, unde a fost o emisiune, dar înregistrată, de la ora 7 am avut emisiunea înregistrată până spre ora asta, după care ni se va spune când va fi, o să vă anunț când se va da pe Radio Renașterea. Deci nu a fost în direct, a fost doar înregistrată. Chiar dacă data trecută spuneam că probabil că nu vom mai continua să vorbim despre Preasfințitul, totuși mai sunt multe lucruri de spus despre Preasfințitul Vasile și pentru aceea m-am gândit în seara asta să ne oprim asupra unor cuvinte folosite de dânsul. Dânsul nu mânuia cu ușurință cuvântul, cum sunt retorii sau mari predicatori sau oratori. Cuvântul său era adânc, dar nu-l ajuta nici felul cum rostea, nu-l ajuta foarte mult oratoria, nu-l ajuta foarte mult capacitatea de a exprima, dar ceea ce spunea era foarte adânc. Nici își evita. Cuvintele sale erau asemănătoare cu ale lui, cu cântările lui Bach. Nu știu dacă ați urmărit vreodată cântările lui Bach. Cântările lui Bach ne vorbesc despre un Dumnezeu care nu te minunează, nu te încremenește, nu te cutremură pe moment, ci rămâne cumva în subsidiar, rămâne cumva tăcut și smerit, exact cum este el în natură și în fire. Natura pare că este independentă, faptele oamenilor par că sunt independente de Dumnezeu, dar de fapt Dumnezeu se întrețese și este mai adânc pretutindeni și doar prin el și datorită lui se pot întâmpla și lucrurile se petrec, datorită lui este armonia din natură, dar el nu este în evidență cu pregnanță în făptură. Doar cine vrea să-l vadă, îl vede pe Dumnezeu. El rămâne într-un fel de con luminos, aș zice de umbră, dar mai bine sună un con luminos tăcut și smerit. Exact așa este și în viața noastră Dumnezeu. Totdeauna se păstrează exact ca Hristos la nunta din Cana Galilei, un om printre oameni, nu ieșea în evidență cu nimic. Hristos era chemat și el la nunta din Cana Galilei, alături de ucenicii săi, de mama sa, de alții din zonă, și nu ieșea în evidență cu nimic, nici cum era îmbrăcat, nici manierele în care vorbea, sau eu știu, sau în care se îmbrăca, sau felul cum mișca, nu ieșea în evidență cu nimic. Hainele lui erau ca ale tuturor oamenilor, comportamentul lui, gesturile lui erau ca ale tuturor oamenilor și totuși acolo între ei, fără să-și dea seama, era Dumnezeu. Până și minunea cea mare a transformării apei în vin s-a transformat acolo tainic, doar în fața slujitorilor și a celor care au vrut să înțeleagă și să asculte, dar n-a ieșit în evidență cu putere, nu a corupt, nu a supus cu puterea ei conștiințele de acolo, inimile de acolo. Așa este Dumnezeu în viața noastră, se păstrează într-un fel de con de umbră, neforțându-ne libertatea, și așa sunt și cântările de Bach. Ele nu par la prima auzire niște chestii de o melodicitate sau de o putere, de o prestanță incredibilă care-ți, în afară de concert de muzică de Bach, care concert pentru, în afară de, să zicem, de câteva cântări, care ar părea că cumva ți se păstrează în minte, în memorie, ca melodicitate, ca sunet, ca celelalte cântece, în general toate cântările, toate cântecele lui Bach, toate piesele lui Bach se impun printr-o armonie profundă, adâncă, printr-o sensibilitate și un fel de smerenie. Numai cine vrea să asculte, îl presimte, presimte armonia aia incredibilă. Puterea aceea de mărturie, de dincolo, de sunete. Așa era cuvântul preasfințitului Vasile. Numai cine își dorea cu tot sufletul să asculte și să rămână atent la ce spune el, putea să înțeleagă ceea ce spune el și putea să înțeleagă câtă profunzime avea cuvântul său și cât adevăr avea cuvântul său și cât de mult credea în ceea ce spunea. Dar cei mai mulți recunoaștem că ne-am dat bătuți și cumva am fost cumva înșelați de înfățișarea foarte smerită a cuvântului său. Îl prețuiam în multe pe preasfințitul Vasile, dar nu îl prețuiam în cuvântul, în cuvintele sale. Dar acum aș vrea să vă amintesc sau să vă pomenesc sau să vă pun în față câteva ziceri ale dânsului pe care eu le-am ascultat, le-am auzit în decursul vieții mele și, cum știți, aproape orice cuvânt spus de dânsul era trecut prin inima sa. Nu era spus așa rece și nepăsător. Și avea o încărcătură în propria existență, în propria experiență. De fapt, preasfințitul, când sfătuia sau spunea ceva, spunea totdeauna ceva ce el încercase, ce el experimentase. Nu spunea cuvinte mari, nu spunea vorbe mari, spunea doar vorbe pe care le trăise, le experimentase, le trecuse el și în care avea încredere și în care punea multă putere. Cuvântul lui, spusele lui, se asemănau cu spusele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu totdeauna când spune ceva, când poruncește ceva, îți dă și putere să faci ceea ce spune, dacă vrei să accesezi această putere. Așa era și preasfințitul Vasile, ca orice ucenic adevărat al lui Hristos, spunea doar cuvinte pe care le trăise. Și m-aș opri la câteva cuvinte pe care le folosea el adesea, sau pe care nu le folosea neapărat adesea, dar pe care eu le-am auzit și de care m-am folosit enorm de mult și mi-au rămas ca niște sintagme, ca niște încrustări pe piatra sufletului și niște adevăruri de care mă pot folosi până la sfârșitul vieții. Adevărul și niște puteri. În aceste cuvinte este și un adevăr și este și o putere, o putere de lucrare. În primul rând, folosea foarte des cuvântul mila Domnului. Mila Domnului. La orice lucru în care omenește nu-i se mai putea găsi soluție sau care stătea din moment în moment oricând să se surpe, la orice faptă, la orice încercare, la orice lucru ce se întâmpla, el se străduia să ajute cât se poate, iar restul spunea mila Domnului. Când mergeai la el și îi ziceai, părinte, preasfinția voastră, sunt tare necăjit, am învățat cât am putut, am dat examenul, nu știu dacă o să-l iau. El zicea, mila Domnului. Părea așa o formulă ca și cum s-ar fi lepădat, ca și cum ar arunca așa o formulă, cum zicem, Doamne miluiește, Doamne ferește, așa cum zicem noi, dar nu era așa. Eu chiar credea în mila Domnului și era de fapt o formulă îndemnă. De acum înainte, exact cum părintele Rafael Noica la un moment dat când obștea mănăstirii Nicula a venit toată să vorbească cu el la începutul unei conferințe la Alba Iulia, au venit cei de la Nicula să le spună de un necaz prin care trecea mănăstirea, o judecată pe care aveau, un proces, și s-au înfățișat cu toții înainte de a urca părintele Rafael pe scenă și au spus, părinte, noi suntem obștea mănăstirii Nicula, uitați ce necazuri avem, uitați ce ispite avem, uitați ce judecată ducem de nu știu câți ani, ce-i de făcut, părinte, că noi am făcut asta, am încercat, așa, cu avocați, cu nu știu ce. Și părintele Rafael a zis, vremea este acum să lucreze Domnul. Deci a lucrat omul, au lucrat autoritățile, au lucrat legăturile, cunoștințele, tot ce putea să lucreze omenește. S-a făcut tot ce se putea face omenește, acum este vremea să lucreze Domnul și monahii au înțeles că de acum trebuie să se roage, să se termine. Mănăstirea să termine cu această agitație omenească, cu această împrăștiere, cu această fugă după puterile omenești, după dreptățile omenești și să treacă la vremea este să lucreze Domnul. Ei, preasfințitul Vasile, când auzea de un om care e într-o stare gravă și nu se mai poate face nimic sau, cine știe, urmează o operație foarte gravă, zicea, mila Domnului. Dar avea o foarte mare putere cuvântul când îl rostea, în sensul că era un cuvânt cu putere care te îndemna să te rogi pentru omul acela. Adică tu mergeai, era exact cum veneau la Sfântul Antonie cel Mare și le spuneau, părinte, roagă-te pentru mine, spuneau Sfântului Antonie cel Mare, cineva, roagă-te pentru mine, pentru problema aia, așa, și el zicea, dar nu te vei ruga, tu degeaba mă voi ruga eu, ci cere și tu și Dumnezeu îți va da. Nu, părinte, că pe mine nu mă ascultă Dumnezeu, ba da, și tu să ceri, nu numai eu. Și cumva îl forța pe omul acela, care bătuse atâta cale în pustie și îi dădea de înțeles că, de fapt, în mâna lui stă toată marea taină. Că el, dacă cu toată inima se roagă, Dumnezeu îl va asculta. Zice, eu nu sunt mai important decât tine, spune Antonie cel Mare, nu sunt mai mare decât tine. Și pe tine te ascultă tot așa Domnul. Îi arăta calea spre mila Domnului. Această mila Domnului este exact cum în icoanele Hodichitria ale Maicii Domnului, Maica Domnului întinde mâna dreaptă, ține pe prunc, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe mâna stângă, iar cu mâna dreaptă arată spre el, e ca și cum ar zice, de acestea să ascultați, pe el să rugați, la el să vă străduiți, să-i câștigați, să-i ascultați poruncile, să-l urmați, să-i ascultați sfătuirile și cuvintele și pildele. Deci ea ne arată calea, calea cea dreaptă, arătătoarea căii se numește Hodighitria, arătătoarea căii, de el să ascultați. Preasfințitul, când ne zicea mila Domnului, făcea același gest cumva, ne direcționa spre Dumnezeu. Noi veneam cu cazuri disperate, așteptam poate cine știe să mijlocească pentru noi, la cine știe ce profesori, sau să vorbească cu cine știe ce medici, ceea ce făcea de multe ori. Dar erau cazuri când nu se putea, când nu mai era cazul, omul nu mai putea să facă nimic, și doar mila Domnului, doar mila lui Dumnezeu, marea și nesfârșită mila lui Dumnezeu mai putea să facă ceva. Și atunci ne spunea mila Domnului, un cuvânt folosit foarte des, îl folosea foarte des. Dar era un cuvânt care te făcea să te duci acasă să începi să te rogi. Era încărcat de putere multă. Oricum știai că se va ruga și el, dar îți cerea cumva să te rogi și tu. E ca și cum ar fi zis părintele Rafael, de acum până acum a lucrat omul, de acum trebuie să lucreze Domnul. Iar ca să lucreze Domnul, trebuie să rogi pe Domnul, să-i ceri Domnului, să lași, să-ți liniștești sufletul. Deci era o invitație dublă pe mila Domnului, pe care am cunoscut-o în timp, o invitație dublă. Una, să nu te mai agiți atâta, să nu mai crezi că postul rezolva mare lucru, ai făcut ce trebuia să faci, te-ai străduit ce trebuie să te străduiești, mai mult sau mai puțin, gata, de acum lasă în mâna lui Dumnezeu ce va vrea Dumnezeu, aceea este mai bine. Și ceea ce poți tu să faci cu tihnă și cu liniște, cu anumită tihnă și anumită liniște în mijlocul agitației, roagă-te lui Dumnezeu, mila lui și dragostea lui, atot prezența lui, pronia lui va lucra de acum. Asta însemna la preasfințitul mila Domnului. Adică însemna în primul rând lasă-te în mâna lui Dumnezeu, ai încredere în el, lasă-l pe el să lucreze și a doua, roagă-te lui și cere-i lui și crezi în mila lui Dumnezeu. Mi se pare că această mila Domnului lucrează și mai puternic sau are o valoare și mai puternică atunci când e vorba de sfârșitul vieții omenești și de judecată. Când ne gândim la sfârșitul vieții noastre, mai ales atunci îl folosea Preasfințitul, când veneai și spuneai: tatăl meu, bunicul meu, bunica mea, fratele meu a murit, ce să mă fac? Sau ce mai putem face? Preasfințitul zicea: mila Domnului, de acum lucrează Dumnezeu și mila Lui. O încredere absolută în mila Lui Dumnezeu, mai mare decât în mila noastră. Adică la două lucruri ne îndemna Preasfințitul: încredere în mila Lui Dumnezeu și liniștirea sufletului. Și într-adevăr simțeai anumită liniștire după ce spunea cuvântul acesta. Te linișteai, te adunai din toată împrăștirea lumească, iar al doilea, începutul, se punea începutul rugăciunii. Roagă-te lui Dumnezeu, cere mila lui Dumnezeu. A cere mila lui Dumnezeu nu însemna că Dumnezeu nu va dărui mila sau nu va face milă dacă tu nu te rogi, ci mai degrabă, în felul cum se va descoperi mila lui, Dumnezeu te va face să înțelegi de ce alege într-un fel sau altul. De ce Dumnezeu alege să-l ia pe un om sau de ce Dumnezeu alege să-l mai lase? De ce alege Dumnezeu să-i mai prelungească boala sau alege Dumnezeu să ridice această boală, să-i aducă sănătate? Prin rugăciunea ta, mai degrabă vei căpăta înțelegere și îți va descoperi Dumnezeu rostul întâmplările ce urmează să se întâmple, ce urmează să vină. Deci unul dintre cuvinte pe care îl folosea foarte des și mulți dintre ucenicii lui îl foloseau după aceea era mila Domnului. Un alt cuvânt care devenise aproape o sintagmă și de care mulți au râs în foarte multe predici, dar și în cuvintele lui către noi, era fiecare dintre noi, fiecare dintre noi. Știai, uneori stăteai și numărai de câte ori folosește Preasfințitul într-o predică, unii mai șugubeți numărau de câte ori folosea Preasfințitul într-o predică, fiecare dintre noi, dar în cuvântul acesta, la început, l-am privit cu ușurință, l-am privit ușuratic, nu l-am luat în seamă cuvântul acesta folosit atât de des despre Preasfințitul, totdeauna, pentru că fiecare dintre noi, iertați-mă, pentru că toți avem câte o formulă pe care o folosim constant, câte un tic. Așa și Preasfințitul avea această, ziceam eu atunci. Dar de fapt în timp mi-am dat seama că din plisosul inimii vorbește gura și mai ales în fața mulțimilor, în fața oamenilor, Preasfințitul spunea fiecare dintre noi. Și prin aceasta spunea tot, spunea: eu sunt asemenea vouă, voi sunteți toți la fel cu noi preoții, cu noi ierarhii, nu sunteți mai prejos decât noi, toți suntem egali înainte lui Dumnezeu. De fapt, fiecare dintre noi trebuie să facem, să ne mântuim, fiecare dintre noi trecem prin greutăți, fiecare dintre noi ne îmbolnăvim și nu știu ce, fiecare dintre noi a trecut prin asta și asta. Fiecare dintre noi, de fapt, fiecare acesta dintre noi, spus de Preasfințitul, spărgea granița artificială care s-a făcut în general și despre care Părintele Alexandru Jmeman vorbea cu atâta stăruință, o graniță, un perete de vrajbă între lumea ecleziastică, între cler și popor. Poporul este undeva în față, poporul este mai prejos, laicatul, și noi suntem ierarhii, noi suntem preoții, noi suntem aleșii lui Dumnezeu. Un om obișnuit ar zice: fiecare dintre voi trebuie să nu știu ce, fiecare dintre voi trebuie... Ia gândiți-vă cum vorbesc foarte mulți dintre predicatorii noștri: nu faceți nimic din porunca lui Dumnezeu, sunteți departe de Dumnezeu, iadul vă va mânca. Totul este la persoana a doua, plural, voi, sau tu, nu noi. Preasfințitul folosea totdeauna noi, persoana întâi, singular și plural, mai ales plural. Singular ca să se dea exemplu în cele slabe, în cele neputincioase, foarte rar în cele bune, și plural ca să arate că toți sunt chemați cu aceeași chemare, toți au valoare, toți se rupă acest perete de vrajbă dintre lumea clericală, dintre lumea preoțească, episcopală, care se închide undeva în spatele altarului, în spatele catapetezmei, și poporul simplu, poporul lui Dumnezeu din față, oamenii simpli din popor, de multe ori bătrâni, bolnavi, neputincioși, nepricepuți, că între noi, așa zis, și pricepuți și inteligenți, cărturari și farisei din spatele altarului și acest popor din față nu este nicio diferență și că Dumnezeu nu face... nu face nedreptate, nu judecă cu părtinire și nu îi privește pe unii cu multă îngăduință, iar pe alții cu multă asprime, că Dumnezeu nu pe unii prețuiește și pe alții disprețuiește și că toți suntem în aceeași oală și toți suntem în aceeași slavă și toți suntem fiii lui Dumnezeu. Deci folosirea aceasta aproape obsesivă de multe ori a cuvântului fiecare dintre noi, atât de mult ni l-a apropiat pe Preasfințitul, atât de mult ni l-a făcut asemenea nouă, împreună cu el. Eram studenți veniți de pretutindeni, oameni singuri și străini, venetici aici în Cluj. Atât de cald, atât de bun era acest fiecare dintre noi în cuvintele sale. Exact cum la o întâlnire... Exact cum oamenii atunci când le merge bine se separă și fiecare are clasa lui și clubul lui și legăturile lui și prieteșugurile lui, iar cei săraci, cei slabi, cei neputincioși sunt trecuți undeva într-o parte și nu sunt vredni să fie socotiți alături de cei bogați sau alături de cei deștepți, alături de cei inteligenți, alături de cei descurcăreți. Și sunt chiar disprețuiți și vorbiți de rău, dar dacă se va întâmpla ca, să zicem, un palat, s-ar întâmpla ca un palat să ia foc și toți cei din palatul ăla să se adune undeva la mijloc, într-o încăpere, și să încerce să se izbăvească, să încerce să scape din cuptorul de foc care îi înconjoară, dintr-o dată toți au aceeași valoare. Nu mai contează că ești împărat, nu mai contează că ești nobil, nu mai contează că ești industriaș, nu mai contează că ești miliardar sau că ești slugă sau că ești un simplu simbriaș acolo care are o simbrie sau că ești handicapat sau că ai minte puțină sau multă. Dintr-o dată orice om are aceeași valoare. Chiar de multe ori valoarea oamenilor simpli este mai mare decât a celor care par împodobiți cu multe bogății și cu multe cunoștințe. Și dintr-o dată în fața pericolului, toți oamenii sunt la fel. Ei, acest fiecare dintre noi îi făcea pe toți să se simtă egali și să se simtă ca în fața lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu, de fapt, toate dățile, când a zis fiecare dintre noi, ne făcea să ne simțim toți egali înainte lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi eram egali înainte lui Dumnezeu. Dumnezeu nu era părtinitor, nu era cu unii mai mamă și cu alții, cu unii mumă și cu alții ciumă. Sper să mă auziți. Da, mi s-a părut că a căzut energia, dar nu. Asta a însemnat și a trebuit să treacă mulți ani ca să înțeleg. Ceva m-a odihnea totdeauna când auzeam fiecare dintre noi, dar nu știam ce. A trebuit să treacă mult timp ca să înțeleg tot acest adânc de adevăr pe care îl rostea un cuvânt simplu. În spatele acestui cuvânt simplu, asta spunea Preasfințitul: toți suntem egali înainte lui Dumnezeu, eu sunt egal cu tine, tu ești la fel de valoros ca și mine, toți sunt iubiți de Dumnezeu, toți sunt preferații lui Dumnezeu, nimeni nu este lepădat de Dumnezeu. Asta spunea Preasfințitul când spunea fiecare dintre noi. De asemenea, un lucru mare m-a învățat și ne-a învățat Preasfințitul pe noi cei ce ne spovedeam. Bineînțeles că aveam obiceiul să mergem, cum aveți și voi acum, de multe ori la spovedanii și veneam cu liste nesfârșite în care turuiam după niște reviste sau cărți în drumare de spovedanie, tot felul de păcățele care se repetau oricum la nesfârșit. Poate că am mințit, poate că am vorbit de rău, m-am împrăștiat, nu m-am rugat cu atenție, toate lucrurile astea care oricum se întâmplă. Știți cum sunt aceste păcate? Oricât te-ai strădui să nu faci, nu poți să zici de la o spovedenie alta, și dacă două zile ar fi de la o spovedenie alta, nu poți să zici că n-ai mințit. Oricât ai strădui de la o spovedenie alta, nu poți să zici după o zi sau alta că n-ai avut cel mai mic gând de strânare, că n-ai avut gând de judecată, că n-ai avut gând de răutate, că nu te-ai mâniat deloc, că nu s-a ridicat gând de ură în inima ta, măcar o clipă. Nu poți să zici. Și atunci noi începeam să zicem toate acestea, deși erau mulți la coadă și era greu pentru preasfințitul, noi începeam să zicem aceste formule, am făcut aia, și preasfințitul ne întrerupea din când în când, zicea ceva deosebit însemna că trebuia să faci să-ți cerni bine conștiința și să înțelegi că exact așa cum acasă, dacă te duci, oricât de mult te-ai proteja să nu te murdărești pe mâini timp de o zi întreagă, până seara tot te murdărești. Și că până seara tot te vei spăla pe mâini la chiuvetă. Și că până a doua zi dimineață, oricât te vei proteja iarăși pe mâini, trebuie iarăși să te duci să te speli la chiuvetă. Și de fiecare dată, probabil că sunt cam aceleași tipuri de microbi. Ce poți să faci este în general să te ferești să bagi mâinile în pământ, să te ferești să freci cu mâna tot felul de obiecte murdare, să te murdărești atingând, eu știu, petrol sau smoală sau alte lucruri. Asta poți să eviți cât se poate, dar să nu te murdărești deloc, nu se poate. Așa era și cu spovedanile. Deci, în general, venim cu aceleași păcate la spovedanii, aceleași mici păcățele pe care le tot repetăm la nesfârșit, mai ales când ne spovedim des. Preasfințitul vrea să ne spună, bine, astea se știu, astea sunt de la sine înțeles, ceva deosebit, adică stai așa, cerne puțin tot ceea ce ai făcut și vezi dacă este ceva deosebit, dacă conștiința spune că a fost ceva deosebit. Ceva deosebit putea să fie, la început n-am înțeles ce vrea să zică prin ceva deosebit, deși înțelegeam. Ceva deosebit era dacă în decursul acestor 3-4 zile de când nu te-ai mai spovedit, sau o săptămână, sau două, în general încercam la o săptămână să ajung la dânsul, dacă în decursul acelei săptămâni tu n-ai făcut și ceva deosebit, pe lângă că o minciunică, că o împrăștiere, că nu ți-ai făcut exact canonul la fiecare, în fiecare zi și la fiecare oră, că ai mâncat din greșeală un biscuite care avea nu știu ce urme de lapte, că nu-l interesa așa de mult lucrul ăsta și ăstea le trecea printre altele și la altele și le dezlega din start, pentru că se înțelege că ești așa, se înțelege că ești un păcătos, se înțelege că greșești. Dar el întreba ceva deosebit și tu trebuia să faci, să sondezi, de fapt lucrul ăsta trebuia să-l faci dinainte. Să sondezi bine conștiința ta, să zici, mă, nu cumva am rămas supărat cu cineva, să zicem, asta e ceva deosebit. Nu cumva am făcut rău cuiva, este ceva deosebit. Nu cumva m-am lepădat de Dumnezeu, din nepăsare, din neștiință, din uitare, din împrăștiere, din nonșalanță, din interes. Nu cumva, sau ce să mai zicem, de desfrânare sau lucruri de genul ăsta. Astea erau ceva deosebit. Adică ne atrăgea atenția la lucrurile deosebite. Și acest cuvânt mi-a rămas iarăși în minte, pe care repetat-o de la fiecare spovedanie. Tu începeai să spui și când începeai să o iei razna, spunând tot felul de chichițe și nimicuri, el zicea ceva deosebit și atunci trebuia să te gândești foarte bine dacă mai este ceva de deosebit de zis. Și în general zicea ceva deosebit atunci când chiar mai era ceva de spus și tu îl neglijai sau nu îl băgai în seamă sau chiar vrei să îl eviți, al spune. Adică nu era întâmplător când zicea ceva deosebit. Iarăși acest ceva deosebit este pentru mine ca un semn, ca un îndemn al preasfințitului în a ne cerne foarte bine totdeauna amalgamul de gânduri, de trăiri, de stări, de experiențe de viață pe care vrem să le spunem sau să le mărturisim sau să le punem înainte de Dumnezeu sau în spovedanie și să știm totdeauna ce este mai important și ce este mai puțin important. Țin minte că prin atenția pe care o dădea unor lucruri, mă învăța de fapt că acel lucru e important. De exemplu, când eu, printre altele, am spus de cineva care mi-a spus ceva sau care s-a tulburat cu ceva și el a zis să nu mai faci așa, să nu mai zici așa și devenea foarte atent la lucrurile acestea, eu înțelegeam că acelea sunt lucruri care pot degenera lucruri grave, deși mie mi se păreau lucruri simple și ziceam, ce mă? Acela era ceva deosebit. Ceva deosebit era exact cum zicea el, e special de un om, adică un om care făcea prostii, un om care era neascultător, un om care nu se supunea niciunei rânduieli, un om care, cu care nu trebuia să faci nicio afacere, nicio legătură, pentru că oricând se putea face zile fripte și te putea vinde, pentru el, pentru a simți tu, singura formulă pe care o folosea pentru toți acești oameni, pentru pier de vară, pentru oameni care îți puteau face mult rău, erau oameni speciali. În înțelesul că, cum mai târziu a zis, noi suntem, zicea el, noi suntem ca niște dispensare în lucrarea noastră. Pentru asta trebuie o lucrare de policlinică, de clinică. Adică trebuie specialiști. Ei, erau boli speciale, oameni speciali, la care, în legătură cu care trebuiau să fie oameni, să ai o legătură, să ai o raportare de specialist în domeniu, ca să-l poți ajuta pe omul acela, ca să poți colabora cu omul acela. Trebuia să fii specialist. Ei erau speciali și necesitau abordare specială acei oameni, iar noi nu puteam, el nu eram în stare. Deci așa vedea Preasfințitul, când e un om rău, un om cârtitor, un om împrăștiat, un om împotrivitor, era în ochii lui, când tu îi spuneai că e așa și pe dincolo și așa, el spunea, e un om special. E ca și cum ar spune, nu suntem noi așa de buni specialiști ca să știm cum să-l luăm pe omul acesta. Sau ca și cum ar spune, boala lui este grea și vine de departe. Și traumele lui și durerile lui și experiențele din care s-a născut această boală, fricile din care s-a născut această boală, nu suntem noi în stare să recunoaștem și să le tămăduim și să le mângâiem. Nu avem specialitatea, nu suntem așa de speciali. Asta este, prin aceste două formule, sunt speciali, că cineva e special sau că ceva deosebit, foarte mult m-am folosit. Când te întreba la spovedenie ceva deosebit sau când venea pe la tine sau mergeai pe la dânsul și tu începeai să-i spui toate palavrele și, de exemplu, venea la biserică, la studenți, chiar și când era la demisol și sluja cu noi și tu alergai în calea lui, la mașină, să-l conduci și începeai să-i spui lucruri de nimic, de politică, de problemele, de nimic, ale că cum e timpul, cum, el zicea ceva special, adică ca și cum ți-ar zice, ai ceva de spus, ai ceva serios de spus sau hai să glumim, să spunem nimicuri, pentru că e ca și cum te-ar atrage pe calea cea dreaptă, ca și cum te-ar readuce cu picioarele pe pământ și ar zice, dar ceva deosebit ai de spus, ceva deosebit însemna ceva grav, ceva important, ceva cu adevărat, ceva cu adevărat care merită discutat și pus în față, ceva deosebit. Și atunci parcă îți reveneai ca dintr-o, parcă fusesești drogat, poate parcă fusesești beat și te trezeai ca dintr-un somn și te gândeai serios, chiar ce am de spus deosebit Preasfințitului? Ce am de spus spre folosul lui, spre folosul comunității, spre folosul meu? În afară de palavrele pe care le-am aruncat până aici și hăheile și glumele de prost gust. Nu? Ce am de spus? Și cu asta, asta era mustrarea și atât de fină o mustrare, pentru că o spunea cu zâmbetul pe buze, o spunea cu blândețe. Asta era mustrarea de a te întoarce pe calea cea bună. Nu spunea, măi, nu mai glumi prostește. Nu zicea, măi, ce râzi așa? Măi, ce-ți preocupi mintea cu asemenea nimicuri? Nu spunea, ce te împrăștii? Ce tot stai cu gândul la nimicurile astea? Întoarce mintea la Dumnezeu, cum zicea mi se pare că Nicolae Velimirovici, când discutau veneau tot felul de teologi la el și discutau. Din când în când Nicolae Velimirovici, dar nu numai, nu el începuse această idee, ci a început un stareț de la Optina. Din când în când un starețul de la Optina, după aceea Sfântul Nicolae Velimirovici, zicea să ne întoarcem la unicul necesar. Adică când discuțiile luau razna, în palavre, în vorbe, în judecăți, el se întorcea și zicea să ne întoarcem la Hristos, unicul necesar. Să ne întoarcem la a vorbi despre Dumnezeu, la a ne raporta la Dumnezeu. Și prin asta cumva reconfigura, reformata toată discuția, o repunea pe șine bune, o reîntorcea la obârșile ei bune. Așa făcea Preasfințitul Vasile când zicea ceva deosebit, și ceva deosebit era să-i spui în primul rând despre legătura ta cu Dumnezeu, să-i spui lucruri importante, să-i spui despre schimbarea ta sufletească, despre evoluția ta, despre dacă este ceva, dacă te-ai străduit cu ceva, dacă ai pus mâna pe ceva, dacă ți-ai făcut rânduielile. Mare este cuvântul acesta, dar el o făcea mai cu finese decât acest stareț de la Optina sau decât Sfântul Nicolae Velimirovici, ca să nu jignească, ca să nu rănească inima cuiva. Zicea, dar ceva deosebit ai de zis, ceva deosebit, și nu te rănea și nu te mâhnea. Și tu rămâneai poate cu zâmbetul pe buze, dar ceva îți spunea în inima ta că, măi, trebuia să vorbesc, trebuia să spun, uite, asta trebuia să spun. Durerea aceea că el a stat deschis înaintea ta, putea să se asculte, putea să îți primească orice mărturie, orice durere, orice învârtoșare, orice mărturisire dureroasă, ar fi fost gata să s-o asculte, dar tu n-ai spus pentru că te-ai ocupat de alte nimicuri. Iar dincolo, când zicea e special, de fapt era un îndemn de a nu judeca, a nu-l categorisi pe om acela despre care zicea că e special și pe care noi în general mergeam și îl judecam și spuneam, știți ce a zis, știți ce a făcut, știți cum s-a raportat, știți cum a urlat, știți cum profesorii, să zicem, de la teologie, păi știți că nu ne-a primit, și după aia când ne-am dus acolo a zis, păi eu v-am așteptat, dar unde ne-a așteptat, că nu ne-a așteptat, că uitați, spre sfinția voastră, ne-a mințit, sau ne-a spus că ne ascultă dintr-o parte a materiei și ne-a ascultat din cealaltă, numai ca să ne cadă, uitați așa. Și el, la toate acuzele acestea ale noastre, zicea despre acel profesor, cel mult e special. E ca și cum ar spune, nu judecați, e ca și cum ar spune, e un om special, te-ai rugat pentru el, exact cum un bun prieten din vremea aceea de la SCOR, Sorin îl chema, nu e vorba de Sorin Câlea, un bun prieten de vârsta mea, Sorin, îmi spunea, când te-am cunoscut, ți-am văzut vreo 10 defecte, îmi zicea mie. Păi și de ce nu mi le-ai zis? Păi înainte a ți le zice, mă gândeam, dar m-am rugat eu pentru omul ăsta? Sau nu mă judec pur și simplu și trec la al vorbi de rău și al bârfi? M-am rugat eu pentru el, ia să mă rog eu pentru el. Și zice, și așa am făcut la fiecare păcat, la fiecare greșeală pe care te vedeam că o făceai și care nu-mi plăceau, și din 10 mai am 2 care să ți le zic acum înainte de a ne despărți, pentru că 8 nu mai sunt, au dispărut. M-a impresionat foarte mult acest mod de abordare. Ei, asta cumva era îndemnul Preasfințitului atunci când zicea e special, e ca și cum ar spune nu judeca, e un om deosebit, nu judeca. Al doilea, te-ai rugat tu pentru el. Nu vezi că e special, că e o problemă, că e ceva deosebit. Te-ai rugat tu pentru el înainte de a-l vorbi de rău. Ăsta era, ai ajuns tu, ca să rezolvi această ecuație specială, trebuie să ai unelte și pricepere specială. Trebuie să ajungi să ai unelte și pricepere specială. Asta era înțelesul, e special. Un alt cuvânt pe care îl folosea Preasfințitul Vasile și care ne-a folosit pe toți, era fiți cu minți. Incredibil de des folosea fiți cu minți sau fii cu minte. Fii cu minte, fii cu minte. La nenumărate vorbe pe care le spuneam, întâmplări pe care le explicam, la păcate mărturisite, răspunsul dânsului era fii cu minte. Cumințenia ca și lipsa păcatului, cumințenia ca și recunoașterea păcatului, cumințenia ca și recunoașterea păcatului și începutul luptei împotriva păcatului. Fii cu minte. Ce cuvânt aspru putea să folosească? Cum, măi, nenorocitule, faci chestia asta? Cum? Nu ți-am spus de atâtea ori. Cum facem noi ceilalți? El zicea atâta, fii cu minte. Nu pot să... Îmi vine să plâng că mă gândesc la plândețea cu care ne zicea, fii cu minte, fii cu minte. De mii de ori ne întorceam cu același păcat, de mii de ori mă întorceam cu același păcat. Și el spunea, fii cu minte, fii cu minte. Fii cu minte, acesta îmi roade inima așa acum, cu mințenia aceasta care pare în ochii multora, cu mințenia pare un handicap, cu mințenia pare, e cum zice Daniel Turcea, nu, blândețea nu este neputință, nu este incapacitate, blândețea este o putere incredibilă. Așa zice, cu mințenia. Cumințenia este naivitatea și inocența lui Iisus Hristos. N-aș zice naivitatea, inocența îngerilor, a copiilor. Este, cumințenia este nu neapărat a nu mai face păcat, ci cumva a-L recunoaște, a te vedea, mai ales folosea cu fii cu minte când tu zici, când tu îți îndreptățeai păcatul. Când tu îl mărturiseai că îl faci în continuare, când tu spuneai, dar nu poți prea simția voastră, nu poți prea simția voastră să nu-l fac, nu poți să nu mă mâni. Și el cea, fii cu minte. Prea simția voastră, dar nu poți să nu-i spun în față. Și el cea, fii cu minte. Fii cu minte însemna începe să lupți cu tine însuți. Vezi-ți tu păcătoșenia ta. Fii cu minte, ocupă-te de tine însuți, nu te ocupa de altul. Asta era însemnătate. Înseamnă, înainte de a-i schimba pe alții, schimbă-te pe tine. Știți? În loc să folosească cuvintele acestea aspre, să spună, măi, nenorocitule, înainte de a te ocupa tu de alții și de a le face tu altora rânduiala, ocupă-te tu de tine însuți. În loc să spună, cum zicea Mântuitorul, doctore, vindecă-te pe tine însuți, înainte de a spune fratelui tău, stai să scot paiul din ochiul tău, scoate tu prima dată bârna din ochiul tău. Ei, în loc să spun așa, preasfințitul, cunoscând puținătatea noastră, cunoscând slăbiciunea noastră în fața cuvintelor, cunoscând capacitatea noastră de revoltă și învârtoșare, imediat la orice cuvânt, de întristare pentru orice judecată, orice ceartă, orice mustrare, folosea cuvinte cu atâta finețe, cu atâta blândețe, cu atâta bunătate și ne zicea, fii cu minte. Ceea ce însemna atât de mult, însemna înainte de a scoate bârna din ochiul fratelui tău, scoate din al tău. Însemna vindecă-te pe tine însuți înainte de a-i vindeca pe alții. Fii cu minte însemna începe să te cercetezi pe tine și te lupți cu tine înainte de a mai vedea pe alții și de a transmite metode de vindecare pentru alții. Asta însemna fii cu minte. Cumințenia aceea care este biruitoare a lumii. Cumințenia însemnând ascultă de Dumnezeu, ascultă de legea Lui, ascultă de porunca Lui, ascultă-ți conștiința. Asta înseamnă cumințenia. Cumințenia însemnând ascultare, fiind de fapt ceva foarte cool. O cumințenie cool, o cumințenie care te cutremură din tălpi până în picioare, până din frunte, din creștet până în tălpi. Cumințenia de a asculta porunca Lui Dumnezeu. De a fi ascultător ca un copil cu minte. Ori a asculta porunca lui Dumnezeu e un lucru atât de greu, atât de mare, atât de complex, atât de serios. Nu-i de aici de acolo. Cine ascultă porunca lui Dumnezeu nu se plictisește niciodată, se întâlnește cu Dumnezeu. Cine ascultă porunca lui Dumnezeu deschide canalele cele adânci ale firii sale și le unește cu canalele pe care coboară harul lui Dumnezeu, nu aș numi canal pentru că canalul seamănă cu ceva urât, cu locurile prin care a uni tunelele din adâncuri ale sufletului tău, care credea că s-a betonat, credeai că s-a betonat și a adunat apa din adâncuri a sufletului, apa vie, și au adăpa și au uni cu tunelurile din ceruri ale Harului Dumnezeu. Asta înseamnă să fii cu minte. Era un lucru mare să fii cu minte. Un alt cuvânt asupra căruia preasfințitul și pe care nu l-am înțeles, care m-am zmintit de multe ori. Un alt cuvânt folosit de preasfințitul Vasile era bine de voi, fericiților. Nu vă puteți da seama. Deci, sau bine de tine, ferice de tine. Deci tu te duceai să-i spui, preasfinție, nu mai pot. Preasfinția voastră, avem necazuri, avem problema aia, avem problema cealaltă. Părinții nu ne-au ajutat, suntem singuri aici. Ne luptăm să facem aia, nu mă ajută nimeni pentru bisericuța aceasta, uitați, sunt singur. El stătea, te asculta și răspundea, bine-i de voi, bine-i de tine, ferice de tine, nici nu știi cât de fericit ești. Nici nu știi cât de fericit ești. Cum sunt fericit, mă gândeam, cum sunt fericit? Că sunt nefericit, sunt om trist, sunt om necăjit. Oare nu înțelege nimic? Oare trăiește el într-un mediu abstract? El trăiește acum într-un... vede îngerii și eu stau aici, mă chinuiesc? Așa te gândeai. Foarte mult am auzit acest cuvânt al său spus de atâtea ori mie și altora, mai ales nouă tinerilor de atunci, tinerilor de acum, le spunea neîncetat, bine de voi, ferice de voi. După care am început să înțeleg, într-adevăr, erau vremuri fericite. Vremea fericită și viața fericită este acolo, în luptă, în strătanie. Era bine de noi. Era bine de noi pentru că ne dădea Dumnezeu și har, ne dădea Dumnezeu și loc de luptă, ne dădea Dumnezeu și pentru ce să luptăm. Și după ce am aflat cât de grea era viața lui și a altora, și prin câte greutăți trebuia să treacă și câte boli îl măcinau și în ce cercuri înalte trebuia să se strecoare, trebuia să asculte, trebuia să se supună, chiar ziceam, mă, chiar bine era de noi, mă, ce fericiți, ce liberi eram noi și ce încorsetat și închis era dânsul și noi ne plângeam lui și el se uita la noi și zicea, bine-i de voi, vai, ce bine-i de voi, și îi spuneam necazurile. Eu spuneam că n-avem bani, că las, că mila lui Dumnezeu vă va ajuta, bine de voi, fericiți sunteți, bine de voi, incredibil. Dar încetul cu încetul, acest adevăr, că e bine de noi, s-a impus tot mai mult, s-a impus tot mai mult. În sensul că am început să simțim că chiar e bine de noi. Am început să mulțumim lui Dumnezeu. Am început să vedem că, de fapt, noi suntem foarte bine, că suntem mai mult niște plângăcioși, niște văicărici, care toată ziua ne văicărim pentru toate nimicurile, care niște copii, mofturoși, pretențioși, care se plâng de orice, care nu se bucură de ziua lor pentru că tortul care le-a fost adus sau cele 7 torturi care le-a fost aduse nu este exact din substanțele, că nu are cafeaua care îi place lui, că nu are bomboanele de deasupra sau nu are nu știu ce, dar de fapt el nu știe cât de fericit e, ce vreme frumoasă trăiește, câți oameni îl iubesc, câte torturi i s-au adus, habar n-are, nici nu știe el cât de greu au adus-o alții. În războaie, în greutăți, nici măcar nu și-au prăznuit ziua, nu și-au ținut zilele. Asta începeam să înțelegem încetul cu încetul, că erau vremuri bune, că cu toate necazurile și încercările prin care treceam, de fapt erau vremuri bune, pline de har, în care Dumnezeu ne era aproape. Și noi nu știam să prețuim acele vremuri, să le dăm valoare, să le cinstim. Să ne bucurăm de ele. Nouă ni se părea că trebuie să treacă cât mai repede, să vină adevăratele vremuri bune. Eram ca și copiii care credeam că cum plecau părinții voștri de acasă și voi de-abia aștepta să mergeți la dulapuri, să luați hainele mari ale părinților, să vă încălțați în hainele lor, să luați bastonul tatălui, pălăria sau pălăria mamei sau evantaiul ei și să o mimați și să vă doriți să fiți oameni mari, să ajungeți să fiți mari, iar oamenii mari se uită la copii și zic bine de ei, ferice de ei, vai ce fericiți sunt ei, nici nu știu ce fericiți sunt, iar copiii habar n-au și ei cred că fericit este să fie o mare. Ei, cam așa ne privea și Preasfințitul și noi habar n-aveam cât de fericiți eram, ce vreme a copilăriei sufletești spirituale trăiam și că l-aveam pe el tată și că pe Dumnezeu cel adevărat, de asemenea tată, și că el ne era învățător și ajutător pe cale și ne era aproape și că Dumnezeu ne ocrotea. Noi habar n-aveam cât dar primeam de la Dumnezeu. Noi vedeam doar părțile întunecate, doar părțile grele. Credeam că ne este greu. Acest cuvânt al lui mi-a rămas întipărit în minte, bine de voi, ferici de voi, nici nu știți cât de fericiți sunteți. Și așa este. Mă gândesc la acea perioadă și cât de fericit am fost. Ce prost am fost că n-am știut cât de fericit am fost. Exact cum părintele Arsenie Papacioc spunea, de-ar, bătrânețea de-ar putea și tinerețea de-ar ști. Tinerețile de-ar ști și bătrânețile de-ar putea. Numai că nu știm și nu putem. În tinerețe nu știm și avem puterea de a face prostii, iar la bătrânețe putem și la bătrânețe știm, dar nu mai putem. Asta spunea cu alte cuvinte Preasfințitul Vasile când zicea bine de voi, ferice de voi, nici nu știți cât de fericiți sunteți. Un alt cuvânt care mi-a rămas de la Preasfințitul Vasile a fost tot așa va fi, chiar și mai greu. Nu te iluziona, tot așa va fi. Deci, după ce veneam la el, am mers la el într-o zi, după 4-5 ani, după ce venisem aici în Cluj ca preot și începuseră să se mulțească foarte mulți oamenii și se mulțiseră foarte mult necazurile, problemele, oamenii la spovedanie, lipsurile de bani, lipsurile de faptul că nu stăteam în casa noastră, neînțelegerile, tulburările, toate se mulțiseră. Dar mai ales era foarte grea, foarte grea întâlnirea cu fiecare om, cu necazurile lui, cu bolile lui, cu lipsurile lui, cu revoltele lui și până la urmă cu duhurile care îl stăpâneau pe acel om în spovedanie, cu fiecare om, vin odată cu el și duhurile care îl stăpânesc pe acel om. Și cu fiecare există o anumită luptă și o anumită, acest rău din fiecare om. Răul din fiecare om are o putere de virusare, de influență, de contagiune și preotul trebuie să lupte cu această parte de virus. El se recunoaște, își recunoaște în fiecare penitent, în fiecare om care se spovedește, recunoaște anumite părți din sine, anumite ispite pe care le-a avut și acestea se ridică rapid în sufletul său și încearcă să-și reia locul, să cucerească. Și preotul trebuie să ducă un război neîncetat cu toate aceste duhuri care îi vin în față, la fiecare spovedanie, cu fiecare om. Și ori aceasta duce la oboseală îndelungată și oboseală grea. E motivul pentru care, la un surmenaj spiritual, l-aș numi, e motivul pentru care foarte mulți preoți evită spovedaniile și doar în posturi și atunci rapid. Pentru că este, de fapt, întâlnirea tainică dintre sufletul preotului, de fapt, care ar trebui să coboare odată cu el acolo și puterea și lucrarea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu și cu aceste duhuri necurate care stăpânesc peste sufletele pătimașe, întinate, tulburi, dezorientate ale creștinilor care vin să se spovedească și care au putere de contagiune și de influență. Ori cu această durere m-am dus la Preasfințitul și am zis, Preasfințite, nu mai pot, mi-e greu, sunt obosit. Răspunsul Preasfințitului a fost, tot așa va fi, părinte, tot așa, chiar și mai greu, tot așa. Dar cu zâmbetul pe buze, mi-a zis. Și a avut o putere, acest cuvânt, de influență incredibilă de a mă face fericit, de a mă face bucuros. Știți că atunci când duci o greutate mare, un război neîncetat, și tot aștept să se termine și nu se mai termină, ți se pare îngrozitor de greu, și Începi să deznădăjduiești tot așteptând sfârșitul. Asta se întâmplă numai pentru că tu crezi că el trebuie să se sfârșească. Dar în momentul în care ți se spune clar că nu se va mai sfârși, tot organismul, tot corpul, tot sufletul se repoziționează, se reașează ca într-o stare continuă de război și nu-și mai face iluzii. De fapt, starea de tristețe, starea de mâhnire, starea de deznădejde, starea de revoltă se acumulează mai mult din așteptarea sfârșitului acelei osteneli. Dar dacă, exact cum, de exemplu, dacă tu te hotărăști să ții post și gata, m-am hotărât să țin post, poți să ții și 40 de zile fără să te revolți, ții post, nu mănânci carne, nu mănânci ouă, nu mănânci lapte, nu mănânci chiar și mănânci fără ulei, mănânci numai după ora 12 sau 1 și poți, fără cu ușurință poți, pentru că te-ai hotărât și știi că va dura 40 de zile. Dar dacă nu ți se spune și fără să știi și fără să înțelegi, așa se întâmplă că timp de 2 sau 3 zile nu mănânci decât puțin și fără carne, fără ouă, fără lapte, începe să ți se pară greu și te revolți și zici, bine, noi când mâncăm o dată? Ce tot mâncăm aici, numai niște cartofi, eu știu, copți și niște pâine? Noi când mâncăm odată și începi să te revolți și ți se pare imposibil și ți se pare prea mult? Exact așa s-a întâmplat și atunci. În momentul în care Preasfințitul mi-a zis, tot așa va fi, Părinte, chiar mai greu. În momentul acela mi s-a luat gândul că se va termina postul vreodată. Nu se va termina postul. Așa va fi pentru totdeauna. În momentul ăla m-am liniștit. Nu mai așteptam sfârșitul, nu mai eram disperat că cât va mai dura, de ce durează așa de mult. A avut o putere incredibilă această sfătuire și vă pun și vouă în inimă. Cât este în viața aceasta, tot așa va fi chiar mai greu. N-are rost să ne iluzionăm, să ne facem iluzii. Cu cât iluziile sunt mai mari, cu atât dezamăgirea și durerea și așteptarea dureroasă este mai mare. Un alt cuvânt al Preasfințitului care mi-a plăcut și m-a folosit și acum ultimul seara aceasta, pe care îl folosea, era mai binele e dușmanul binelui. Folosea foarte des această formulă și ne tot atenționa legat de el. Aveți grijă că mai binele e dușmanul binelui. Și să știți și vi-l pun în inimă acest lucru, de multe ori încercând să fie mai bine, încercând să ne îndreptățim mai mult, încercând să convingem și mai mult pe cineva, facem mai rău. Și ajungem, de exemplu, gândiți-vă la iubirea dintre două persoane, dintre doi prieteni. A face lucruri frumoase unul față de altul. De exemplu, e bine să-ți iubești copilul, nu? E bine să aibă acest copil totdeauna ce să mănânce, ce să bea, cu ce să se îmbrace. E bine să fii binevoitor cu el. E bine. Dar mai binele, atunci când exagerezi cu acest bine, când forțezi, când cumperi prea multe lucruri pentru el, când vrei să-i faci prea multe pofte, ajungi să-l râzgâiești, ajungi să-l strici, ajungi să-l transformi într-un om dificil, complicat, special, și îi faci rău. Până la urmă scoți din el un neom. Și într-o relație de prietenie, când te faci luntre și punte, când nu mai ții la nicio părere de-a ta, când îți tai toate părerile, toate așteptările tale și urmărești numai ca celălalt să fie cinstit, celălalt să primească ceea ce îi place, celălalt să fie... îți faci un rău imens pentru că și îi faci și lui un rău imens pentru că de cele mai multe ori oamenii când văd că tu ești supus complet, că tu ești luntre și puntre în fața lui, nu mai vede nimic interesant în relația cu tine. E foarte interesant omul. Vede în celălalt că este interesant relația atât timp cât mai are ceva de cucerit la el. Când îi se pare că celălalt nu mai e, când e cucerit complet, acela nu mai e interesant. Deci, mai binele, adică a te face tu preș în fața celuilalt, a renunța la toate părerile tale, a te transforma după celălalt, ar putea să fie mult mai rău decât binele, strădania de a face binele, strădania de a lăsa și după el, dar din când în când să spui și tu părerea ta, dar din când în când să spui neputința ta, este, acesta este un mai mic bine, mai mare și mai bun decât mai binele. Mai binele este până la urmă dușmanul binelui. Despre mai binele poate să mai vorbim și altă dată, acum e târziu. Dacă dintre voi au fost care au avut întrebări, da, încă nu au apărut, că mai trebuie puțin să, da, acum au apărut. Vă mulțumesc pentru toate seriile în care ați vorbit despre Preasfințul Vasile. Îmi pare rău că nu am știut din timpul vieții dânsului ce om deosebit a fost. În schimb, cuvântul acesta de care ați menționat despre faptul că o situație dificilă tot așa va fi, l-am auzit de la dumneavoastră cu mulți ani în urmă, în studenție. S-a lipit cumva de sfatul meu și apoi când au venit anumite perioade grele, m-a ajutat mult gândul acesta. Nu am reținut cine îl spusese, dar mă bucur că ați vorbit din nou despre el. Am o întrebare legată de Vechiul Testament, oare din ce neam era Valaam și de ce a ales Dumnezeu să vorbească prin el, mai ales că pare să vorbească doar prin izraeliți Dumnezeu în Vechiul Testament. Făcea parte dintr-un neam, nu știu dacă nu al moabiților, un neam păgân cu care neamul evreu se întâlnise în pustie și Dumnezeu, bineînțeles, că vrea mântuirea păcătosului, nu vrea moartea păcătosului, și pentru că regele moabiților venea să-i ceară sfatul acestui proroc, orice rege păgân, orice conducere păgână avea un ghicitor, un astrolog, un vrăjitor, un proroc, ziceau ei, un mag păgân care se lua după tot felul de semne și de obicei chema puterile întunecate ale diavolului ca să afle ce se va întâmpla și cum. Și venind regele moabiților să ceară sfat de la acest proroc al lor, Valaam, care era un păgân, Dumnezeu a venit înainte la el și a spus ce trebuie să spună și a spus tot adevărul lui Valaam, adică i-a descoperit că poporul cu care se întâlnesc moabiții este un popor al lui Dumnezeu și că cu el nu trebuie să se bată, ci că să-i primească și chiar să-i cinstească pe acești izraeliți, tocmai pentru că Dumnezeu nu vrea moartea moabiților, nu vrea distrugerea acestui neam, ci vrea să se întoarcă să fie vii. Deci nu vrea ca să-i răpună în luptă, să le facă rău. Și atunci, tocmai prin mai marele lor, prin astrologul lor a vorbit, ca să le descopere adevărul acesta despre poporul evreu. Da, conducerea SCOR mă roagă să vă anunț că parastasul pentru părintele Teofil se împlinesc nu știu câți ani, nu-mi dau seama acum câți ani, dar undeva vreo 8-9 ani, cred că, dacă nu mai mult, de la trecerea la cele veșnice a părintelui Teofil Pârianu, și parastasul noi îl facem la biserică, la inițiativa SCOR îl fac la biserică, îl slujim la biserică în vineri la ora 5 după masa. Deci parastasul pentru părintele Teofil Pârianu va fi vineri la ora 5 după masa, este 29 octombrie, ziua în care a trecut la cele veșnice părintele Teofil Pârianu. Discuțiile, iar eu cu voi și cu ei și cu voi, discuțiile despre părintele Teofil Pârianu vor fi tot în acea zi de 29 octombrie la ora 8 seara. La ora 8 seara, vinerea viitoare, o să avem discuții pe Zoom despre părintele Teofil Pârianu, care mi-a fost duhovnic și pe care îl cunosc într-o anumită măsură. Poate mai bine ca mulți dintre voi, dar mai puțin ca alții. Zice cineva că sunt minunate discuțiile despre părintele Vasile. Vă rugăm mult să fie multe astfel de discuții. Da, Dumnezeu să ne ajute să avem ce să vorbim. Mila Domnului, cum se aplică? Cum să cred că dacă Dumnezeu mă ține departe de oameni duhovnicești, lucrurile acestea au un sens? Toate au un sens. Toate au un sens. Pe Preasfințitul nu l-a ținut Dumnezeu departe de toți ucenicii lui, de toți oamenii dragi, de toată puterea lui de lucru. 7 ani de zile l-a ținut imobilizat, nu? Nu a fost acolo mila Domnului într-o anumită măsură? A fost. E greu de înțeles, dar a fost. În momentele când, din ce în ce mai, în momentele când E din ce în ce mai greu cum procedăm ca să nu ne tot gândim la perioadele în care tot mergea bine. Dacă e tot mai greu și ai tot mai multe necazuri, cum eviți să riști să faci ceva greșit și de aceea se întâmplă necazuri din viața ta, cum să faci să nu te evite cei din jur? Am avut prieteni care ne-au spus că ceva nu e în regulă cu noi, că avem prea multe necazuri, așa o fi? Nu, nu. Orice om, știți ce vă spun eu, mai degrabă v-aș da exemplu din viața Sfântului Ambrozie al Mediolanului, marele ierarh al Milanului în secolul 4, care spune că la un moment dat s-a dus la casa, la vila unui senator roman care tocmai se convertise la creștinism. În vremea aceea senatorii și oamenii mari importanței Imperiului treceau la creștinism pentru că era la modă. Dar ei treceau formal la creștinism. Ei rămâneau păgâni în gândire, rămâneau păgâni de multe ori în trăire și s-a dus la casa, la vila unui asemenea senator roman și a intrat în casa acestuia, a chemat de acesta și acesta senatorul i-a spus că pământul lui rodesc tot mai bine, casa lui este tot mai plină de bogății, familia lui este tot mai sănătoasă și fără probleme, toată lumea este tot mai fericită și slugile sunt tot mai fericite. Deci i-a înfățișat un tablou minunat, dar în același timp el a văzut, Ambrozie al Medioranului a văzut că acești oameni nu au nicio apropiere de Dumnezeu, nu interesează. Numele de creștin era o formulă. Și atunci, după ce și-a terminat discursul acest senator roman de a-și lăuda bogățiile și binecuvântările, Sfântul Ambrozie al Mediolanului s-a întors pe diaconul său și a zis: să ieșim, frate, din casa asta că e blestemată. Și au și ieșit atunci, înțelegeți? Mai degrabă, cred că un loc unde toate merg bine, totul se... numai din bine în mai bine și din examen luat în examen luat și din copii cu minți în copii cu minți și din... acolo, mai degrabă, cred că ceva nu e în ordine. În general, Dumnezeu pe cine iubește bate. Adică lucrarea lui Dumnezeu se face și prin încercări, și prin necazuri, și prin ispite, și prin... Nu se face doar numai prin spor, câștig și binecuvântare. Părintele Teofil a trecut la Domnul în 2009, se împlinesc 12 ani, da, 12 ani. 12 ani, trebuie să ținem minte. Să spunem o rugăciune pentru Bogdan. Bogdan Viorel, da. O să zicem. Întrebare. Cum să ne comportăm cu oamenii care au înclinație de a inventa, a împrăștia zvonuri, neadevăruri despre viața altor oameni? Aceste zvonuri se dovedesc toate neadevărate în timp. Este o boală, nu sunt minciunile, ci invenții dureroase despre viața altora? Să vă feriți de acești oameni. Și în general, dacă ei se repet să vă spună multe, și că nici nu-i întrebați și ei se repet să vă spună multe informații, să vă prefaceți că sunteți interesați sau nu vă prefaceți, pur și simplu vă uitați în altă parte și bine, da, și să evitați cât mai mult discuțiile cu ei și să nu duceți mai departe niciodată aceste adevăruri de la un om care ți-a spus de mai multe ori niște neadevăruri și s-a constatat că sunt neadevăruri, să ai după aceea două sau trei surse ca să crezi ceea ce spune el. Două sau trei surse. Și să eviți discuțiile cu acel om, cât se poate. Se cade să merg în zi de sărbătoare la dentist sau mai bine să caut să fac pentru aproapele sau pentru Dumnezeu în ziua aceea. Da, mai bine fă pentru aproapele și pentru Dumnezeu altceva decât să mergi la dentist în ziua aceea. Vă rugăm din suflet, bine acum, dacă ai dureri înfricoșătoare, da, te duci, dar dacă nu și se poate face în altă zi, mai bine în altă zi. Să pomeniți în continuare în rugăciune pe Georgiana Rus, care e în spital cu COVID. De câteva zile acasă a rămas soțul ei și el cu COVID și cei trei copii. Și pe Adrian și soțul Iuliei și Poș. De când s-a făcut rânduiala de rugăciune, să știți că se simte mai bine Adrian și Mihai Samuilă se simte mai bine și mă bucur mult de el. Cum putea Preasfințul Vasile să zică bine-i de voi dacă nu aveați bani? Dar nu... Păi pentru că toate neputințele și lipsurile acestea erau inerente tinereții, inerente luptei, strădaniei, încercărilor, Și că de o mie de ori mai bine să fii tânăr și lipsit și cu greutăți și luptându-te decât bolnav, bătrân și alte. Așa putea să zică. Un preot care s-a spovedit la preasfințul Vasile mi-a povestit următoarea întâmplare. Un om de afaceri din Cluj a avut la un moment dat niște probleme financiare și, foarte frământat, s-a adresat unui preot, dar cum lucrurile luaseră o întorsătură tot mai urâtă, acel preot i-a spus despre preasfințul Vasile, i-a spus că este un ierarh cu mult har, a cărui rugăciune va ajuta mult. Omul a consimțit, s-a prezentat la biroul preasfințitului, doar că a rămas extrem de dezamăgit că în fața sa se afla un om modest, fără fală de ierarh, un om blând, prietenos, care i-a făcut o rugăciune foarte simplă și apoi l-a slobozit cu pace. Omul a plecat foarte dezamăgit, cu capul plecat și pierduse orice speranță. Știți că oamenii în general când merg la un părinte așa, așteaptă ca ăla să tune, să fulgere, să transmită prorociri, să-i spună, să facă chestii grele, să-și ardă în curte haine de la nuntă, să facă tot felul de chestii, este extraordinare. Și oamenii în general sunt dezamăgiți când dau de un om ca preasfințitul, care te slobozește cu pace, îți face rugăciune și e simplu. Doar că peste cam 10 minute, cineva alerga țipând prin curte că s-a întâmplat o minune și voia să intre iar la preasfințitul Vasile. Spunea cu mare bucurie celor care așteptau la rând că s-a întâmplat o minune și problema s-a rezolvat. Doar după 10 minute după ce a ieșit la preasfințitul, voia doar să intre iar și să-i mulțumească preasfințitului. Da, așa este. Întrebare, cum putem cinsti noi astăzi memoria preasfințitului Vasile? Făcând măcar o părticică sau un cuvânt din cele pe care ni le spunea el sau faptele pe care le făcea el. Asta e cea mai mare cinstire. Asta e cea mai mare cinstire. Exact cum părintele Arsenie Boca, când oamenii îl cinsteau și îl urmau și vorbeau frumos despre el, zicea, mă, nu pe mine, mă, ci faceți cuvântul meu și așa mă cinstiți. Faceți ceea ce vă spun. Așa cred că și la preasfințitul Vasile. Părinte, de ce v-ați referit azi dimineață la predică atunci când a spus, la ce v-ați referit atunci când a spus că în ultima vreme Uniunea Europeană, dar chiar și cea din țară, și cei din țară au ales pe altcineva, adică pe demoni în locul lui Hristos și i-au spus lui Hristos pleacă de la noi? Păi, pentru că este tot mai mult scos din școli, este scos din educație, este scos din apropierea sfătească poporului din programa, de orice fel, de la televizor până la calculator. Dumnezeu este scos și devine un impediment, devine o preliște. Nu mi se pare nimic normal cu acest certificat verde. Mi se pare că putem ajunge sclavi unui sistem clar, precis și care nu cruță pe nimeni. Așa este. Așa este, dar deocamdată nu putem spune că cei care au certificat verde să îl vin pe Hristos, în niciun caz, și nici că cei care n-au certificat verde, aceia sunt adevărații slujitori ale Dumnezeu. Nu. Doamne ajută, vă rog frumos să zicem o rugăciune pentru tatăl meu Ioan, care este tare bolnav. Da, Dumnezeu să-l ajute. O să zicem. Altă întrebare. Din tot ce ne-ați povestit de preasfințitul Vasile, cel mai tare mi-a rămas nipărit în minte faptul că dânsul nu judeca. Eu văd în mine că foarte ușor cad în judecata aproape lui pentru orice nimic. Cum reușea el să nu judece? Cred că a văzut câte grozav este să judeci și cât de multă putere are diavolul asupra noastră atunci când judecăm și câte ispite și necazuri vin asupra noastră în momentul în care judecăm. Consecința cărui păcate este judecata e judecare atât de ușoară, mai ales în lucrurile mărunte care le fac ceilalți. Tare vreau să pot depăși păcatul acesta, da. Vă rog să ne spunem un tatăl nostru pentru Ioan Cristian, soțul unei prietene, este tare, tare gravă cu COVID. Iar am fost la dumneavoastră ca să mă mărturisesc. Da. Să nu și testare. Da, acestea. Da. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Amin.